Minule jsme začali preberat jeden starozmluvný příběh z verejného působení proroka Elizea a my dnes budeme pokračovat, hoci budeme čítat ten istý text, který je zapísaný v druhé knihe králov v 5. kapitole. Druhá kniha králov, 5. kapitola. A budeme čítať prvých 15 veršov. Brat Marcel, môžem poprosiť, že by si prišiel prečítať Božie slovo.
Tak v mene Božom. Náman, veliteľ vojska sýrskeho kráľa, bol zaslúžilým a váženým mužom u svojho pána, pretože skrze neho doprial Hospodin Sýrčanom víťazstvo. Ten muž, udatný hrdina, bol však malomocný. Raz vyrazili sýrske prepadové skupiny a v Izraeli zajali dievčatko. To slúžilo Námanovej žene. Raz povedalo svojej panej: keby tak môj pán zašiel za prorokom, ktorý je v Samárii, ten mi ho zbavil malomocenstva. Náman šiel a podrobne oboznámil svojho pána s tým, čo hovorilo dievča z Izraela. Sýrsky kráľ povedal: vyber sa a choď, izraelskému kráľovi pošlem list. Vybral sa teda a vzal so sebou 10 talentov striebra, 6000 šekelov zlata i 10 sviatočných šiat. Izraelskému kráľovi doručil list tohto znenia: spolu s týmto listom posielam ti svojho služobníka Námana, aby si ho zbavil malomocenstva. Keď izraelský kráľ prečítal ten list, roztrhol si šaty a zvolal: som azda Boh, aby som usmrcoval alebo oživoval? Veď ten posiela ku mne niekoho, aby som ho zbavil malomocenstva. Posúďte len a zistíte, že hľadá proti mne zádrabku. Keď sa Boží muž Elizeus dozvedel, že izraelský kráľ si roztrhol šaty, odkázal kráľovi: prečo si roztrhol šaty? Nech len príde ku mne. Pozná, že je v Izraeli prorok. Náman prišiel so svojimi koňmi i vozmi a zastal pri vchode od Elizeovho domu. Elizeus mu po poslovi odkázal: choď, umý sa 7-krát v Jordáne a telo budeš mať opäť zdravé ako predtým. Náman však nahnevane odišiel. Povedal: myslel som si, že on sám vyjde, postaví sa, bude vzývať meno Hospodina, svojho Boha, zamáva rukou nad postihnutým miestom a tak ma zbaví malomocenstva. Nie sú azda damaské rieky Abana a Parpar lepšie než všetky vody izraelské? Nemohol som sa v nich umyť a ozdravieť? Zvrtol sa a nazlostený odišiel. Tu pristúpili jeho služobníci a prehovárali ho: otec môj, keby od teba prorok žiadal niečo náročného, iste by si to urobil. Na uzdravenie však žiada od teba len: umy sa a budeš čistý. Zostúpil teda, pohrúžil sa 7-krát v Jordáne, ako to žiadal Boží muž, a jeho telo dostalo mladícku sviežosť. Očistil sa. Na to sa vrátil s celým sprievodom k Božiemu mužovi. Keď prišiel, zastal pred ním a vyhlásil: teraz som spoznal, že nikde inde niet Boha, iba v Izraeli. Teraz príjmi, prosím, od svojho služobníka dar.
Ďakujem. ktorí ste tu boli v minule, v nedeľu, tak si možno pamätáte, že na úvod k tomuto príbehu sme si povedali takú dôležitú poznámku. Že o čo vlastne v tomto príbehu ide? Že to v prvom rade nie je príbeh uzdravenia, ale príbeh spasenia. Pretože tento Námanov príbeh vrcholí jeho vyznaním viery, keď v 15. verši vyznáva: teraz som spoznal, že niet inde Boha iba v Izraeli. My sme minule o Námanovi hovorili, ako sa z človeka sveta môže stať hľadajúci človek. Ako sa z Námana, z človeka sveta, stal hľadajúci človek? Takže Boh poslal do jeho života dve veci. Veľké trápenie a dobrú správu. Tým trápením bola jeho nevyliečiteľná choroba, malomocenstvo. Tou dobrou správou bolo svedectvo izraelskej otrokyne, dievčaťa, že v Izraeli je prorok, ktorý môže zbaviť malomocenstva. Keď sa v živote človeka stretnú tieto dve veci, veľké trápenie na jednej strane a dobrá správa na strane druhej, je veľká nádej, že z toho človeka sa stane hľadajúci človek. Veľké trápenie samo o sebe ešte nemusí priviesť človeka k Bohu. Ani samotná dobrá správa o sebe ešte nemusí priviesť človeka k Bohu. Ale kde sa toto dvoje stretne, tam je nádej, že z človeka sveta sa stane hľadajúci človek. To bol Námanov príbeh. A to je príbeh i mnohých ľudí dnes. Dnes pôjdeme trochu ďalej a zodpovieme si ďalšiu otázku. Ako sa z hľadajúceho človeka môže stať spasený človek? Čiže minule to bolo o hľadajúcom Námanovi, dnes o spasenom Námanovi. No ak sme doteraz hovorili o Námanovi ako o hľadajúcom človeku, musíme to trošku poopraviť a doplniť. Pretože hovoriť o človeku, že hľadá Boha, je práve tak absurdné, ako hovoriť o myši, že hľadá mačku. Ktorý hriešník by hľadal svojho sudcu? Uteká pred ním, čo mu sily stačia. Človek je od prvého hriechu na úteku pred Bohom. Veď nie Adam hľadal Boha, keď zhrešil. Bože, kde si? Boh hľadal Adama. Adam, kde si? Nie Boh sa skrýval pred človekom. Človek sa skrýval pred Bohom. A preto Biblia hovorí, že nie je to ani jedného, kto by vážne hľadal Boha. Ani jedného. Prečo sme teda ale doteraz hovorili o Námanovi ako o hľadajúcom človeku? No preto, lebo ním bol. Ale to, čo Náman hľadal, nebol Boh, ale pomoc. Náman nehľadá spasenie, ale uzdravenie. To, čo dnes ľudia hľadajú, je pomoc, ktorú potrebujú. Nie Boh, ktorý pomáha. Hľadajú pokoj, ale nie darcu pokoja. Hľadajú šťastie, ale nie darcu šťastia. Ľuďom je neraz úplne jedno, z ktorej strany im príde pomoc, kto im ju poskytne, len nech je to čím skôr a nech to zaberie. Nech to funguje. A preto je dnes aj taký dopyt po všelijakých šarlatánoch, liečiteľoch, horoskopoch a tak ďalej. To, že Náman nakoniec našiel skutočnú pomoc, nielen pre svoje telo, ale aj pre svoju dušu, bolo len vďaka tomu, že našiel Boha, ktorý pomáha, zachraňuje. Ale ako mohol nájsť Boha, ktorého nehľadal? Ako mohol nájsť Boha, keď hľadal pomoc? No tak, že tento Boh sa mu dal nájsť. Len tak. Ako hovorí Pavol v epištole Rimanom, Dal som sa nájsť tým, ktorí ma nehľadali, hovorí Boh. Ale ako sa mu Boh dal nájsť? No takže ho viedol cestou, na ktorej prežil veľké sklamanie a veľké pokorenie. Veľké sklamanie ho čakalo na dvore izraelského kráľa a veľké pokorenie ho čakalo pri dverách izraelského proroka. Skôr ako si o tom bližšie niečo povieme, prečo musel Náman prejsť veľkým sklamaním a veľkým pokorením? No preto, lebo v ceste hľadaní pomoci mu stáli dve veci. Falošná nádej, falošné predstavy o tom, kde môže nájsť pre seba pomoc, a potom jeho pýcha, ľudská pýcha, ktorá mu bránila prijať skutočnú pomoc od Boha. A to platí dodnes, že hľadajúcemu človeku stoja v ceste prekážky, ktoré mu bránia v tom dostať sa k zdroju skutočnej pomoci, ktorým je Boh. Prekážky k viere sú dnes rovnako veľké, ako boli vtedy. A na Námanovi nám to Biblia krásne, názorne ilustruje. Prvá prekážka jeho záchrany, spasenia, obrátenia, falošné očakávania. Na Námanovi totiž vidíme, ako človek sveta hľadá pomoc pre seba. Ide s listom od sýrskeho kráľa. Predsa príhovor či doporučenie vysokopostavenej osoby musí zavážiť. Keď hľadáme pomoc, hľadáme vplyvných ľudí, ktorí sa za nás prihovoria. Ďalej nesie so sebou veľký dar. Predsa nepôjde s prázdnymi rukami. Človek sveta vie, ako to vo svete chodí. Že ak list, príhovor nezaberie, peniaze majú zázračnú moc, otvoria všetky dvere. A nakoniec ide rovno za izraelským kráľom. Kde inde hľadať pomoc, ak nie na tých najvyšších miestach? Človek hľadá pomoc pre seba zase len u človeka. Človek sveta hľadá pomoc u sveta svetským spôsobom. A čo to Námanovi pomohlo? No vôbec nič. Pretože keď izraelský kráľ ho počul a prečítal si list, roztrhol si šaty a zvolal: som azda Boh, aby som usmrcoval alebo oživoval? Toto je krásny príklad pre všetkých politikov sveta. Pre politikov, ktorí sa neraz hrajú na Boha, neraz vystupujú ako spasitelia tohto sveta, ktorí majú riešenie pre ľudské problémy. Ale keď ide o otázku života a smrti, vtedy sa v plnej nahote ukáže bezmocnosť človeka. Aj tých najvyšších. Vari som Boh, aby som niečo také dokázal? Náman potreboval prežiť sklamanie a poznanie, že tento svet nemá odpoveď na otázky života a smrti. Že márne čaká riešenie svojho problému od sveta. Ani vplyvný príhovor, ani peniaze, ani vysokopostavený politik, nič z toho nepomôže, keď ide o naše najhlbšie potreby. Človek sveta musí prežiť sklamanie zo sveta, aby jeho ilúzie, jeho očakávania pomoci od sveta sa ukázali ako falošné, iluzórne. Nepokoj duše nemôže nič upokojiť z toho, čo je vo svete. Hlad duše nemôže zasýtiť nič z toho, čo ponúka svet. Pre duchovné problémy nie je riešenia a pomoci vo vnútri stvoreného sveta. Len mimo neho, len v tom, ktorý stojí za týmto stvoreným svetom. To sklamanie, ktoré Náman prežil na dvore izraelského kráľa, je veľmi dôležité. ak človek nemá zaviaznuť na svojej ceste hľadania pomoci. Je to sklamanie, z ktorého sa rodí dôležitá skúsenosť, veľmi dôležité poznanie. Pre mňa niet pomoci v tomto svete. Náman spoznáva, že klope na nesprávne dvere. A to je vždy požehnané poznanie. Takže to bolo to prvé. Námanovo falošné očakávanie, ktoré viedlo k sklamaniu. A to druhé, čo Náman prežil, keďže bol pyšný človek, tak musel prejsť hlbokým pokorením a toho zase čakalo pri dverách izraelského proroka. Biblia hovorí, že Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Ale ak je to tak, potom pre nikoho z ľudí niet nádeje. Lebo my všetci bez rozdielu sme pyšní. My sa nestávame pyšnými, my sa rodíme ako pyšní ľudia. Pýcha je vôbec najväčšia prekáža k tomu, aby človek mohol byť spasený. Ako sa teda pyšný Náman môže stať spaseným človekom? No len tak, keď ho Boh pokorí. A Boh s tým pokorením začal oveľa skôr, ako Náman prišiel k Elizeovi. Však malomocenstvo, ktoré Pán Boh na neho dopustil, bolo veľmi pokorujúce ochorenie. Izolovalo človeka od spoločnosti. Utrpenie častokrát má schopnosť, silu polámať pýchu človeka. Ďalej Boh hovoril k Námanovi nielen cez pokorujúce ochorenie, ale i cez poddaných sluhov, otrokov, cez ľudí, ktorých by on za normálnych okolností nepočúval. Najprv cez izraelskú otrokyňu. Predstavte si, on dá na svedectvo svojej otrokyne, dievčatka, ktoré sa stalo korisťou sýrskeho vojska. Potom Pán Boh k nemu prehovorí cez Elizeovho sluhu a nakoniec cez jeho vlastných sluhov. Ale to najhlbšie pokorenie má Náman ešte pred sebou. Pozrime sa, ako k nemu došlo. V 8. verši čítame, keď sa Boží muž Elizeus dozvedel, že izraelský kráľ si roztrhol šaty, odkázal kráľovi, prečo si roztrhol šaty? Nech len príde ku mne. A teraz počúvajte. Pozná, že je v Izraeli prorok. Veľmi zvláštne, čo tu Elizeus hovorí. Pošli ho ku mne. Ale akú pomoc Elizeus sľubuje? No pošli ho ku mne, aby zvedel, že ja uzdravujem. Nie, to nehovorí. No pošli ho ku mne, aby zvedel, že Boh Izraela uzdravuje. Ani tomu nehovorí, aj keď o chvíľu bude uzdravený Bohom Izraela. Pošli ho ku mne, aby sa dozvedel, že v Izraeli je prorok. Toto má byť hlavný význam Námanovho príchodu. Nie jeho uzdravenie, ale jeho nové poznanie. Elizeus mu nesľubuje uzdravenie, pomoc, ktorú hľadal, ale pomoc, ktorú potreboval. Tým, že Elizeus hovorí, že má poznať, že v Izraeli je prorok, tak ukazuje, čo je najväčšou potrebou tohto muža. Nie uzdravenie, ale poznanie pravdy. Veď kto bol prorok? Boží reprezentant, Boží hovorca na zemi, ktorý ľuďom tlmočil Božie slovo. A keď Náman príde k Elizeovi, spozná, že len v tejto zemi má Boh svojho pravého hovorcu, že len v Izraeli Boh zjavil pravdu o sebe. V Sýrii nie je prorok, lebo Sýrii Boh nezjavil pravdu. Prorok je len v Izraeli, lebo Božie zjavenie bolo dané len tomuto národu. Kto chce poznať Boha, musí počuť Boha. A kto chcel vtedy, v tých časoch počuť Boha, musel ísť k Božiemu prorokovi. Lebo jediné miesto, kde vtedy človek mohol počuť Boha a spoznať Boha, bolo skrze izraelských prorokov. Dnes tým miestom je Biblia. Mimo Biblie nemôžeme počuť Boha ani poznať Boha. Lebo Biblia je zjaveným Božím slovom, Božou pravdou. Čiže Elizeus volá Námana k sebe nie preto, aby bol Náman uzdravený. To je vedľajšie. Ale aby bol spasený, to je to hlavné. Aby spoznal pravdu, spoznal Boha. Ako môže byť teda spasený? Len keď spozná pravdu, keď sa v izraelskom prorokovi stretne s pravým jediným Bohom, ktorý sa v Izraelovi zjavil skrze prorokov. No dobre, ale ako to spozná? Podľa čoho to spozná, že pravý prorok je len v Izraeli? Tak, že Boh ho skrze slovo tohto proroka uzdraví. Boh potvrdí slovo proroka viditeľným znamením. Ten zázrak bude znamením, bude potvrdením vierohodnosti a pravosti proroka, že Elizeus je prorok, skrze ktorého Boh hovorí a zjavuje pravdu. A tak Náman ide. Ale prijatie, ktorého sa mu dostalo, bolo šokujúce. Elizeus mu po poslovi odkáže, 10. verš, choď, umy sa 7-krát v Jordáne a telo budeš mať opäť zdravé ako predtým. A potom 2-krát tam čítame o Námanovom hneve. Prečo hnev? To je prirodzená reakcia človeka, ktorého pýcha bola zranená. To je jedna z hlavných charakteristík evanjelia, že evanjelium uráža, zraňuje pýchu človeka. Evanjelium nám nelichotí, ono nás pokoruje, pretože hovorí o nás, čo sme zač. Boli to tri veci, ktoré Námana veľmi pokorili. To prvé, čo ho veľmi pokorilo, bola jednoduchosť zvestí. Elizeus mu odkáže, okúp sa, umy sa a budeš čistý. No, Náman očakával čo? Že Elizeus vyjde pred svoje dvere, začne prevádzať nejaký okázalý náboženský rituál, lebo prirodzený človek túži po náboženstve, ktoré by bolo okázalé, obradné, ktoré by vytváralo dojem niečoho tajúplného. Také trošku divadlo pre oči. Ale keď sa človek sveta stretne s evanjeliom, nenájde na ňom nič okázalé, nič ohromujúce, nič složité, lebo ono k nám prichádza ako jednoduché pozvanie. Čiň pokánie a uver v Ježiša Krista. Choď a umy sa. To bola prvá vec, ktorá Námana veľmi urážala, pokorovala. Tá jednoduchosť zvesti. Nič okázalé pre oči. To druhého, čo ho veľmi pokorilo, bola výlučnosť zvesti. Umy sa v Jordáne. Je len jedno miesto, kde sa môžeš umyť, aby si bol čistý, a tým miestom je Jordán. A čo na to hovorí Náman v 12. verši? Nie sú azda damašské rieky Abana a Parpar lepšie, než všetky vody izraelské? Nemohol som sa v nich umyť a ozdravieť? Tieto rieky, Abana a Farfar, boli pýchou Sýrie. Čo už môže byť len také špeciálne na Jordáne, čo iné rieky nemajú? Ale evanjelium hlása práve túto výlučnosť, že nie všetky rieky sveta sú rovnaké, že nie všetky cesty vedú k Bohu, že je len jedna, jediná, výlučná, ktorou je Kristus. Je len jedno miesto, kde sa človek môže umyť a byť čistý, a tým je Kristov kríž. K Bohu nemôžeš prísť svojou vlastnou cestou. len tou cestou, ktorú on určil. A to tretie, čo Námana veľmi pokorilo, bola jednoduchosť Elizeovej požiadavky. Choď a umy sa. Náman bol ochotný čokoľvek urobiť, aj zaplatiť. A dobre zaplatiť, len jedno nebol ochotný, pokoriť sa. Lebo to je to najťažšie pre pýchu človeka. Keď poviete ľuďom, že musia to i to urobiť, aby boli spasení, oni sú schopní všeličoho podstúpiť rôzne obrady, zachovávať rôzne náboženské predpisy a s veľkou horlivosťou. Ale keď im poviete, nič nemôžete urobiť pre svoje spasenie, lebo všetko za vás a pre vás urobil Kristus, vy môžete len jedno, činiť pokánie a uveriť v Neho, tak všetko sa v človekovi sveta vzbúri. To je pokorujúce, lebo človek chce prísť k Bohu spôsobom, ktorým si zachová svoju dôstojnosť. Nebude sa musieť ohnúť alebo zlomiť pred Bohom. Ale bez pokorenia nie je spasenia. A evanjelium nás stavia do úlohy žobrákov, ktorí sú odkázaní na milosť. A práve prijatie milosti je najťažšie pre pyšného človeka. Sedemkrát sa ponoriť v Jordáne a nič viac? No nič viac. Činiť pokánia a uveriť? A nič viac? No nič viac. Boh od teba nežiada. Lebo nič viac nie je potrebné na prijatie spásy. Ale toto nič viac odstavuje ľudskú pýchu. Náman chcel niečo vykonať. Niečo, čím by prispel k svojmu očisteniu. Nejaký náboženský výkon, aby mal zásluhu na svojom očistení. Chcel niečo urobiť, čo by živilo jeho pýchu. Si chlapík, Náman, dokázal si to. Ale prorok nič také od neho nežiada. Lebo spasenie nie je zo skutku, ale z milosti. Keď sa pyšný človek sveta stretne s pravým prorokom, je šokovaný, nahnevaný, urazený a chce odísť. Keď sa človek sveta stretne so zvesťou evanjelia, je pobúrený, urazený, lebo evanjelium uráža našu pýchu. Ak neuráža, nie je to evanjelium. Aké je to smiešné i tragické zároveň, keď pacient chce určovať lekárovi, ako ho má liečiť. Keď hriešník chce predpisovať Bohu, ako ho má spasiť. Ešte, že Námana zastavili jeho sluhovia, a tak si nakoniec dá povedať. Ide a ponorí sa prvýkrát. Možno si vtedy pomyslel, fuj, aká špinavá rieka. Keď sa ponoril druhýkrát, si možno povedal, brr, aká studená voda. Keď sa ponoril tretíkrát, tak si pomyslel, no, tí moji sluhovia sa musia dobre na mne zabávať. Čo len budú hovoriť o mne, keď sa vrátime domov? Keď sa ponoril štvrtýkrát, možno si povedal, ten prorok si zo mňa dobre vystrelil. Chcel ma ako nepriateľa Izraela len dobre ponížiť a zosmiešniť. Keď sa ponoril piatýkrát, možno si pomyslel, zbytočne len strácam čas. Keď šiestýkrát, pomyslel si, už chcem mať túto potupnú procedúru čím skôr za sebou. Ale keď sa ponoril siedmykrát, čo čítame? Jeho telo dostalo mladícku sviežosť. Bol očistený. Bol očistený. Toto je krásna ilustrácia evanjelia. Evanjelium nás volá k pokániu a viere. A keď sa pokoríme, poslúchneme, sme očistení. Totálne, úplne, dokonale. Ako keby sme v živote nikdy nezrešili. Čistý, nevinný, spravodlivý v Božích očiach. Jedna pieseň to vyjadruje takto, čo len môže zmyť môj hriech? O nič, len krv Ježišova. Čo ma môže očistiť? o nič, len krv Ježišova. Muž, ktorý najprv prišiel k Elizeovi s tým, že mu tým robí láskavosť, milosť, na konci spozná, že jemu bola preukázaná nesmierna milosť. Áno, ten, kto si na začiatku myslí, že Bohu robí milosť, keď ho poslúchne, na konci spozná, že je to presne naopak. Že je to Boh, ktorý mu preukázal svoju milosť. Takže ako sa z hľadajúceho človeka môže stať spasený človek? Človek, ktorému v ceste viery stojí jeho falošná nádej, očakávanie a ľudská pýcha. No tak, že pri hľadaní pomoci najprv prežije hlboké sklamanie z tohto sveta. Pre mňa niet pomoci v tomto svete. Získa neoceniteľné poznanie. A keď prežije potom hlboké pokorenie, keď zistí, pred Bohom stojím ako žobrák, mám prázdne ruky, nemám čím by som prispel k svojmu spaseniu, všetko je len milosť, 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 od začiatku až do konca. A ten, kto bol spasený, kto spoznal pravdu, pravého Boha, ktorý zachraňuje, ten do smrti nebude vychádzať z údivu nad tým, že aj jeho Boh prijal, že ho našiel, prijal na milosť, že aj jeho hriechy boli navždy obmité krvou Pána Ježiša, takže je čistý, dokonale umytý, dokonale čistý. Je tento údiv s prievodným znakom i nášho života. Amen. Postaňme a budeme sa modliť. Pane Ježišu Kriste, my sme dnes prišli nielen k Tvojmu slovu, ale my sme dnes prišli aj k Tvojmu stolu. A to, čo Tvoje slovo zvestuje, to Tvoj stôl viditeľne potvrdzuje. Keď Tvoje slovo nám zvestuje, že nemôžeme nič urobiť pre svoju záchranu, len prijať to, čo si Ty vykonal, tak Tvoj stôl, chlieb a víno, nám názorne, viditeľne, hmatateľne ukazujú, čo si Ty vykonal. Že si položil svoj vlastný život za nás. Že si vyniesol všetku vinu nášho života na drevo kríža. Že si prelial svoju drahocennú krv, aby nám mohlo byť odpustené. Aby sme boli umytí a čistí. Že keby boli naše hriechy červené ako šarlát, budú zbielené ako sneh. To si nám zasľúbil, to si pre nás vykonal. A preto ťa oslavujeme, vyvyšujeme a ďakujeme. Amen.